Qalampirda gapiramiz. O'zbekistonda 2022-yilda 20 nafar bolaning o'limiga sabab bo'lgan Dog1 Max dori vositalarini ishlab chiqargan Hindistonning Marion Biotech farmatsevtika firmasining litsenziyasi bekor qilindi. Bu haqda Press Trust of India xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Hindistonning Noida shahrida joylashgan firmaning litsenziyasi bugun 23 mart kuni Uttar Pradesh shtati hukumatining qaroriga ko'ra bekor qilingan. O'zbekistonda o'tgan yilning dekabr oyida 20 nafar bola ushbu firma ishlab chiqargan yutal siroplarni iste'mol qilishi oqibatida vafot etganidan so'ng masala yuzasidan tergov harakatlari boshlangan edi. Yanvar oyida firma litsenziyasi vaqtincha to'xtatib qo'yilgach, batafsil tergov ishlari boshlangan. Tergovni shtat giyohvand moddalarini nazorat qilish va litsenziyalash boshqarmasi olib borgan va 3 mart kuni Noida politsiyasi firmaning 3 nafar xodimini hibsga olib, 2 direktorga nisbatan qidiruv e'lon qilgan. Dori vositalar namunasi Chandirgarh laboratoriyasida tekshirilganidan keyin ularning 22-tasi standart sifatga ega emas deb topilgan. Shu tariqa firmaga nisbatan Hindiston jinoyat kodeksining qator moddalariga ko'ra dorilarni qalbakilashtirish va shunday vositalarni sotish, boshqa dori yoki preparat sifatida sotish, noto'g'ri markalangan dori kabi jinoyatlar bo'yicha ish qo'zg'atilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonda ham ushbu dori vositalarini mamlakatga olib kirgan Quramax Medical MCJ'ga nisbatan jinoyat ishi bo'lib o'tgandi. Sud qarori bilan Quramax Medical MCJ'ga farmatsevtika faoliyatini amalga oshirish uchun berilgan 2009 yil 10 dekabrdagi P6580 sonli litsenziya bekor qilinishi va qo'llash uchun yaroqsiz dori vositalari muomaladan chiqarilib, yo'q qilinishi belgilangandi. Shuningdek, farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbari ham ishdan olingan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.